Анамынан жинап апты ентебен асханага апарсам жүмүш едің. Бір кезде өзін қатты азаптаған шәкірдің болып қалды жүбің сенің. Көкесін көрсетіп ең жандар беттің, есесін қайтарайын бүгін соның әйін. Бойында айтақынның қаны қалған, сен өзі тентек едің танығаннан. Кезінде үйдіп өңдеп, бүйдіп өңдеп, шығармақ боп отырсың бәрін алдан. Айтыста көресіңді көрсетем деп, шәкіртімнің түрі ғой тәрін алған. Тұлпарды баптағанда ат белгілер ащы тер алады екен жануардан. Мен де сені дәл солай баптағанмын, арғымақ болмап бедің арғаннан. Содан жаман болдың ба жандар бегау, мен сені деп жүруші мәні қаржан. Ет сенікі сүйегі менікі деп айтқанын айтақынның қабыл алған. Андасаңда ұруға болады деп әкеңіздің қолхатын алып алған. Оны да нотариусқа бекіттіріп, өр бастырып, қалтама салып алған. Тауықтың аңсағаны тары болған, байқасам бұл өмірде бәрі жалған. Өзім асырап ит еткен мына күшік ендіге балдырымнан қауып алған. Өзімнің асыраған текешігім өзімеге бартылып жады болған. Мына бәле сабаймын деп ұмтыл сегер араша сұрарсыздар қазылардан. Иманды жігіт еді қажы барған, жандарбекке бере көр сабыр аллам. Қырам баптап ұшырдым дегенімде көрсетпегін осы мет кәрі жалған. Әгегім, 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 осында болып жатыр қызық дүрмек. Қызық дүрмек дәл қазір қызып тұр деп, сарайға сыймай қалған көрермендер дәл қазір есіктерді бұзып кірмек. Әрине мұндай жайға жанарсыздар, олардың да көңілін табарсыздар. Айтысқа кіре алмаған көрерменге біздерден сәлем айтып барарсыздар. Ал енді Қайрат аға сізге аманат, бұл жайды да қаперге аларсыздар. Иншалла айтыс қайта тірілді ғой, бұдан да кеңдеу сарай саларсыздар. Әлегім, әлегім, бірісін кінәлауға лайық тұлдың, келеді саған соны жайық тұрғын. Бірінші курсқа сен келген кезде ағаң болып құшақты жайып тұрдым. Айтыс қуып той қуып кеткеніңде ардыңнан былығыңды шайып тұрдым. Осылай әлбеш деген ұстазыңды келеді бұл айтыста мәйіт қылғын. Ал енді қылмысыңды түгендейін, төлемін дайындай бер айып бұлдың. Сен бәле Еуразияға келмей жатып, Ақселі Ұрымғалиді шәйіт қылдың. Жібектей жанапаңды зар жылатып, еңіретіп, көз жасын жайық қылдың. Күйдіріп, күнде-күнде күйіндіріп, Дәулеткерей Кәбілін кәйіп қылдың. Түймедей боп, түйедей Балғынбектің қанын ішіп, ақыры сойып тындың. Аш бәледен қаш бәле базаманда сосын мен де Торғайға тайып тұрдым. Бізден қалған жалғыз ақ серік зат ет, оны да ақылынан айыттырдың. Сөйлесетін бопты ғой өз өзімен, бейшара малды көлді майып қылдың. Суырдың еркегіндей сен жүгірмек, жүйіт құсап барлығын жойып тындың. Әгегәді, бұзық деп жандарбекке жырарын алса, шыдап отырайын бұған қанша. Сұрдың еркегі деп айтпастай қып Айбекпен алысайын құбарланша. Балғынбек дәулеткерей серікзаттың қасында жүрмін қазір күн ауғанша. Барлығы Құдайға шүкір тірі жүр ғой, Астанаға келіп қой шүбән болса. Менен қорқып Торғайға сен қашыпсың халықтайды деп жүрсем қырандарша. Биліктен қысым көріп жер аударған болар еп бабалардан сыран қарса. Баладан қорқып жүріп жер аударып Айбек ағамға аңғып жүр сығандарша. Халық сені қаһарман деушеді ғой, айтайын көкіректе күмән қанша. Бармақтай балалардан қорқып жүрсе бұдан кейін сенбейміз бұған донша. Министр депутаттан не қайыр бар, қазағым қаһарманың мынау болса. Алланы көрсеткен соң дін ұлық қып, ежелден шариғаттың сырын ұқтық. Ізгі жол исламнан жаңылмаған ілгергі ата-бабам ірілік қып. Аз бүгінде жастардың кейбіреуі Құдай сөзін ұқпайдыр құбылып түк. Шетелден 2-3 жылдай оқып келіп деп жүреді ислами білім ұқтық. Ата-анаға айғайлап уағыз айтып ағасын сыйламайды інілік қып. Домбыраны харам деп біреу келді, бабамның бай мұрасын шымымыт қып. Шелпекті жемеймін деп біреу келді, осылай ел арасын тіміріттік. Әулін деп бет сипасаң адастың деп, ақиқатқа жүрген жоқ жүгініптік. Мешіттің имамына қарсы шығып, жүк көтеріп жүрген жоқ жұмылыптік. Бүйте берсек иманға кім келеді, жүзіңнен байқалмаса жылылықтік. Мұсылмандық әсте-әсте емес беді, абайдың нақылының түбін ұқтық. Фитна тудырмайық бауырларым, Алланың жәннатынан шынын ұттып. Құдайдың қаһарына қап жүрмейі, құрметті дінімізді құбыжық қылай. Ермек үшін айтпаймын өлеңімді, салдақ ел алса болды өнегүлгі. Иман мен ақыретке ойланайық, ойласақ шын бақытқа кенелуді. Өйткені өлім бізді ұмытпайды, бәрі бір ұмытқан мен сен өлімді. О дүние бар мекен жоқ беген деп білмейсің сенбесің мен сенеріңді. Анаңның құрсағында жатқан кезде білдің бе бұл өмірге келеріңді. Әлбетте ешқайсын білген жоқсың мынау жарық жалғанды көреріңді. Сол ұзап о дүниеде бір қарық қалсаң білмейсің жаратқанға недеріңді. Ораза намазым жоқ, зекетім жоқ, шариғи толтыратын кемерімді. Бұл дүниеде Аллаға серік қосып білгің келеді болашақ дерегіңді. Құмалақшы кемпірге жүгінесің Алла алдында түсіріп беделіңді. Өзіңнен тиын тебен тілеп отқан ол кемпір қайдан берсін керегіңді. Қазағым осыншалық аңқау медім көтерген түбі тесік шелегіңді. Қойдың өзі менсінбей тастап кеткен құмалаққа сыйынып не көрінді ай. Айнасы боп жүрген соң ақынардың көркі боп көрінейін сахнаңның. Иегімде сақалым болмаса да ихрам кигендердің сапынанмын. Қасиетті қағбаға барып қайттық жайын ойлап иман яқып алдың. Әл-харам деп мешті аталған соң күнәні қылмайды екен батып әргім. Ол жерде шарапта жоқ шылымда жоқ астында тұрған ел ғой бақылаудың. Айрылып біраз жаман ниеттерден биігіне шықтық қой сатылардың. Айеке бірақ сізде күдік қалды іштегі үн шығарсам запыранның. Езуіңе күн қала торғайдай қып көпіртіп көп насыбай атып алдың. Тәуапқа барар кезде насыбайдың кайфы тарқасын деп жатып алдың. Езуіңмен алысып жүрген кезде білмейім қанша сауаптан қапы қалдың. Нан алуға тіліміз жетпей жүрсе насыбайды қай жақтан тауып алдың. Ілгері басар мекен ісің бұл күн.
әзілге жандары бектің күшін білдің. Шетелде тіл білмеген жаман екен түрлі қиындықтарға түсіп жүрдім. Қолыммен ымдап жымдап дүкендерден нан алып шайпайымды ішіп жүрдім. Сіздің де арапшаңыз шамал еді, Насыбайды жер көкке ұшып жүрдің. Насыбай сатып тұрған саудагерге неменеңді көрсетіп түсіндірдің. Әй,
алашты ақын едің таңғып жүрген, бауыраған көпшілікті балғын жырмен. Өзіңнің арды кетті құмалақтап, ауызды Насыбайға салдың бірден. Құлшылық қылып жүрген шығар десем, дүкендерді аралап қаңғып жүрмен. Нан мен шай, нан менен шайыңды іздеп Мекке жақтан, құның жағдайын қамғып жүрмен. Қағынып қасиетті қағбада да ағаңның Насыбайын аңдып жүрмен. Әлейді, 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 әлейді. Кезінде бізде үлде бүлде көрдік, ақ қызыл боп бірнеше түрге дендік. Ләйлаха иллаллах деген жандар қожа молда атанып түрмегендік. Қожа менен молданы қойдай қу деп, Можан топай есерге жүлде бердік. Арға таңды маймыңдан тараттырды жаратқанның, хақ жолын білмегендік. Одан соң азаттықты Алла берді, егемен ел атанып біздерлендік. Шекарамыз ашылып исламмен қауышып, біз иншалла дінге келдік. Пәкістан, араб, ауған, түркиядан жан жағынан дін келіп кірмелендік. Біріміз қауғадай қып сақал қойып, балақтарды шорт кесіп түрмелендік. Біріміз жұмырғандай зікір салып, біріміз қолымызды пірге бердік. Түгендеп әулие мен әнбиені, көріздеп қабір кезіп жын келердік. Қырық күн ел адақтап, қаңғы бас қоп, уағыз айтамыз деп кірде көрдік. Қырық пышақ боп қырылысып енді бүгін, бірлігі жоқ қазақты дінге бөлдік. Руың кім, жүзің кім деп сұраушы едік, дінің кім деп сұрайтын күнге келдік. Әдейдәдім, әдейдәдім. Біз қазақ ежелден ақ дау керелміз, даудан пайда тапсам деп дәндегенбіз. Біздер қашан мұсылман мұсылманға бауыр деген хадиске мән береміз. Намазыңды басқаша оқисың деп бірімізді біріміз жау көреміз. Он күнәнің онында тілден тауып, өмірі таусылмайтын дау береміз. Дауласып жауласудан шаршамайтын күнәні арқалаумен әуреленміз. Мұсылмандар бірлікке келмесеңдер, бүгінгі араб қосап қан көреміз. Мұсылман мұсылманды дұшпан тұтып, Аллахтың жүзін қалай сау көреміз. Әгейдәдім, әгейдәдім, әгейдәдім. Мұны көздеріңіз көріп отыр, тырнасаң өрши берер бөрі қодыр. Құлшылығын басқаша жасаған мен, бәрі де бір Аллаға сеніп отыр. Ахли сунна жолымен жүреміз деп Құран менен хадиске еріп отыр. Исламның тамырына терең бармай, әйтеуір өз тәпсіріне берік отыр. Байқасаң сөздерінің бәрі дұрыс, алауызды қай жақтан келіп отыр. Төртеу түгел болмаса төрт мазхабта яхудилерден бір қауып төніп отыр. Ұсақ түйек нәрсе үшін дауластырып, біздерді санағымға бөліп отыр. Мұсылман арасына іркі салып өршітіп, арқабасы кеңіп отыр. Діндар деген арабтың елдерінде бүліктің шоғын үрлеп беріп отыр. Құран дөрдеп Мұхаммедті соттаймыз деп оттағандар кеудесін керіп отыр. Осыған қарсы тұрған бір қазақ жоқ, іштен тынып қорлыққа көніп отыр. Осыны қазақ айтса өре тұрып жүндейді деп жіберердей болып отыр. Әлділердің артшағы дермен тартып, ақыш қауыз ашалмай өліп отыр. Бейбітшілік діні болған исламды ібілістің әскері жеңіп отыр. Әгидәгім, әгидәгім, әгидәгім. Жандар бет қамшы байқып жүр өргенсің, шабытты бүгін қалай үнемдерсің. Төрт әйел ертіп жүрген арабтарды еске салсам, көргенмін білемдерсің. Тоқал деп тоңғылдаған айдағында үшеуін бір әперіп шымерлерсің. Шариқатта рұқсат төрт әйелге, оның да жоқ жітігі түгенделсін. Қыдырымпаз әкеңді қыз іздеген сонда ғана үйіңе шіберлерсің. Әкеңнің Шорабектен қай жерігем, төрт әйел төрт жағынан жігер берсін. Жандарбек төбедегі келсін десең, айтағының төрдегі түгел болсын. Әлейдәгі, әлейдәгі.
Шалдар көп тоқал десе шарқұрадым, күшіне қарамайдау сарқыладым. Берем десең алам деп байын отыр, айтағым жоқ тоқалдан тартынадым. Мен оған төрт әйелді қайдан табам, өзіме бұйырмай жүр жартығадым. Әуелі мына мені үйлендірсін, жасым бар шариғаттың шарты жақын. Одан кейін айтағым өзі білсін, абылайдай алса да алдығадым. Әкем жүр жас тоқалға талапкер боп, мен жүрмін әйелім жоқ қанаттер боп. Арабтарда төрт әйел болады деп өзіңше сен отырсың сауаттер боп. Жалпы бізді Меккеге жіберді ғой қасиетті қағбадан сауаптер деп. Әйтпесе қайрат ағаң жіберген жоқ арабтардың қатынын санап беде бай. Мәнді сөз күткен болсаң мәрт қалайық, ауылына ақиқаттың аттанайық. Ел болып бесігіңді түзеу үшін ананың тағдырына сақ қарайық. Қыздарын қырық үйден тия алама, орамал таққан қызға таққан айып. Қыз жүрсе тәнін бүркеп арын қорғап, оның бәрі шариғи шартқа лайық. Кіндігі күндік жерден көрінетін қыздармен қалай ғана шаттанайық. Бұрынғы бұрымдылар қандай еді, дәлелді тарихтан ап қарайық. Қазақ қызы 13-те ұзатылып болыпты, бәйбішедей атқалайық. Бәйбіше кимешексіз болушы мен дәлелді осылайша мақтабайық. 30-да орамал жоқ, не күйеу жоқ, бүгінгі қызға қалай жақ болайық. Орамалды орынсыз дейтіндерге хидаят сұрайық, қол хаққа жайып. Он күнәнің тоғызы тілден екен, қазағым сөйлер кезде сақ болайық. Еврейдің пиджабын киіп алып, мұсылманның хиджабын даттамайық ай. Нүктесін мен қояйын, жанжалдың бар айтысты тәмәмдауға қамдандылдар. Бір кезде сизде биздей жас эдиңиз өтүптү өнөр кууп сандап жылдар. Айтыстагы аямай үлкендерди сахнаны кызганып тар болдуңдар. Әсел хан Асияны кепірсініп, айтыстан кетірем деп дал болдыңдар. Шорабек айтақын мен есен құлды шалсын деп айтыстайын жау болдыңдар. Енді олар сахынадан кетіп еді, жүздерін бір көруге зар болдыңдар. Анталап жас қасқырдай біз шыққанда кәріліктің келгенін аңғардыңдар. Ойпырмай біздегі әрі болдық па деп өздеріне өздерің таң қалдыңдар. Адаңа істегенің алдыңнан кеп балғын беге кеулерің шал болдыңдар. Келінменен керіскен ене құсап жастармен арпалысып сандалдыңдар. Әйтеуір аман есен жүріңдерші балғармен тайталасқан бар болғырлар айы.
Деп сылтау айтып сипақтама. Мұның мен келіспеймін никак бала. Тоқал түгіл жардығатын бұйырмат деп жағдайыңа бересің сипаттама. Айтыс сайын аласың бір мәшине қатынға қаржы жоқ деп қипақтама. Жас сәбидің иісін аңсадым деп айтақым жүнжіп кетті итак бала. Оның да жүнжүйдігін жөні бар ғой, 50 жылда тудырды етак бала. Қалыңсыз тоқал жағым мен шешейін торғай жаққа жіберсең екі аптаға әдейдәдің әдейдәдің. Жандар бе хиджаб жайын толғағанда қостамасам сөзімде мән болар ма? Кіндік ашық қыздарға күндік келсін, Алла сана бермесе арланарға. Жалаң бұт жалаң төске басу айтпай, жақсы деп қарап жүрміз таңданарға. Әуретін жапқандарға тиісеміз, кінәртіп иман жолын таңдағанда. Хиджабқа қарсы үкімет заң шығармақ, апырай сірә иман бар боларда. Хиджаб киген қыздарға тыйым салу, ақылдының іс емес аңдағанға. Әйелдің киімімен арпалысып, билікте басқа жұмыс қалмаған ба? Әдейді, әдейді, әдейді. Жігіттер, Жандарбек, неге осы бұлайсыңдар? Айтысқа біздер келсек жылайсыңдар. Кәрі бозда жүрмесе үйірімде жасайдырлар, араңға құлайсыңдар. Балғынбек екеумізді сахнада айтысып әлі талай сынайсыңдар. Орда бұзар отызда орғып тұрмыз, отауыздан оғатсақ сұлайсыңдар. Жамбыл жасқа жеткенше айтысамыз, амал жоқ біз өлгенше шыдайсыңдар. Әгейдәдің, әгейдәдің, әгейдәдің. Кәрі деп інім басқа ұрып кетті, демесің бұл ағамды бұғып кетті. Жастардыңда белгілі әуселесі, айтпасам деп жүрерсің тынып кетті. Біздің елде жастардың саясаты орыс тілді жастарға бұрып кетті. Өткізген жиналыстың бәрі орысша, сондықтан болашағын күдіктетті. Ұлдың деп ұлып жүрген біреуі жоқ, қолынан жас қазақтың құрып кетті. Өтешік Нұрлан деген серкелерім қазақшаға ауызын буып кетті. Жастардың сөзін сөйлер сыздықы ван төртбайға тиемін деп тұрып кетті. Тәңірім бермей қалғыр бер доңғарып, аузына келгенді айтып үріп кетті. Еламан жұрттымызда 23 февральмен құттықтап қуып кетті. Кешегі жасарыстан ғанилардың тұқымы тұздай бүгін құрып кетті. Қайрат пен әләзаттай ірілердің ізбазары әркіттей әріп кетті. Әгейдәгім, әгейдәгім, әгейдәгім. саған сілдемейін қанжар дәлдеп, олаңсың үміт күткен талғам бар деп. Жастарға бас көз болып жүргендердің ішінде заманға сай заңғарлар жоқ. Ана тілден мақұрым болғаннан соң ұлтың қамын ойлайтын тарландар жоқ. Жастар саясатына араласпай жай жүрген сен секілді арландар көп. Нағыз қазақ келмесе жастар жайын көгертпес мәңгүрт орыс ормандары кеп. Сондықтан жас қазаққа жетекші боп тізгінді өз қолыңа ал Жандарбек. Біз аспаған асудан асыңдаршы үйткені біз жетпеген армандар көп. Осыменен тұрайық орнымыздан басыңа бақ қондырсын Аллам дәлдеп әлидәгін әлидәгін.
Құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз торғайлық Айбек Қалиев пен астаналық Жандарбек Бұлғақовтың сөз сөйлесі. Айтыста әуе толқынына дайындаған Нұртай Лақанұлы, аман сау болыңыздар.